Virðulegi forseti, ég vil fá að þakka fyrir þessi svör frá hæstvirtum mennta- og menningarmálaráðherra. Því vil ég þá fá að spyrja hann á móti það sem að hann vil meina að við séum að takast á við sömu í raunni rekstartölu fyrir árið 2013 til 2014, en í kjölfarið á því þá þarf að fara í þessar hagræðingar, þá þarf að leggja niður deildir í þessum skólum sem að bjóða upp á þetta fjölbreytta námsval í Hafnarfirði og ekki engungu það sem að nemendur úr Hafnarfirði nýta sér heldur af landsbyggðinni allri. Og því vil ég þá fá að spyrja hann en að tryggja þessu tveimur skólum eðlilegt rekstrarframlag til þess að þeir geta haldið áfram að bjóða upp á þetta fjölbreytta námsval og boðið áfram upp á fjölmiðlamenntun og aðra starfs- og iðngreinamenntun.
Til málstekur öðru sinni hæstvirtur mennta- og menningarmálaráðherra Illugi Gunnarsson.